Labdien, mīļie draugi! Es ceru, ka mēs esam draugi jau kaut ko tā īsti nesam vēl iepazinušies. Es esmu Andronkos no Latvijas universitātes. Jūs man varētu būt mazmeitas, mazdēli, zinām mērā, bet kas mūs vieno? Mūs vieno tas, ka, ziniet, te ir gan interesanti, es tā pajautāju. Šitā mazā mīļā jaukā ropaša skoliņa, redziet, šeit ir no pamatskolas. Man liekas, ka tu esi pamatskolā vēl, ja?
Jā,
7. klasa. 7. klasa, nu malace. Un tagad es paskatītos kaut kur šeit, nu, tā jau vidusskola, ja?
Nā.
Vēl ne? Nu, tad šeit ir vidusskola. Nu, ne? Un šeit satieks bērnība un jaunība. Pirmā bērnība un pirmā jaunība. Te jūs sēžat. Kur tu esi? Tu esi pirmajā bērnībā vēl, ja? Nu, laikam tas šis, ja tu negribi, ko tu pa bērnu sauc, ja? Vai, nu, labi, es zinu, ka kādreiz gribas būt jau vecākam, tanī vecumā. Nu, manā vecumā kā gribas būt jaunākam. Nu, tā tas viss ir. Bet, mīļie devītie, cik šeit ir devītie? Daudz, redziet. Mīļie draugi, vai jūs apzināties, kas notiek šajā gadā? Šajā gadā beidzas jūsu pirmā bērnība. Jo pabeidzot pamatskolu, iegūstot pamatizglītību, dažādas vārdas var teikt. Bērnība aiziet. Nekā nevar darīt. Skolotājs maida, mēs arī bijām kādreiz tādi paši kā jūs. Un tas viss ir aizgājis. Var dažādi teikt, dažreiz tā. Kā tu domā, cik cilvēku būžam tu dotu? Nu sev, opi, mammai, tētim, cik gadus dzīvēji?
70.
70. Nu bišu vairāk, ne?
70.
Droši. Labi, tu tā kautrīgi. Bet tad jau mani drusim, mani pārpa 70, tad jau mani problēmas. Nē, bet viss kārtībā. Ļoti laba, normāla atbilde. Citiem būs citas atbildes. Andronkuls piedāvā, nebūsim sīkumai. 100 gadi. 100 gadi. Nu, ir visādas lietas, kurš neizmāk 100 gadus vai ne. Nu, kaut darīs pēc 100 gadiem, nu, ar gadās visādi, bet 100 gadi. Sadalot 5 daļās. Jūs mākas 105 izdalīt vēl?
20.
Malači. Mēs kalkulātoru pateici.
Jā.
Malacis. Līdz 100, mīļie draugi, arī jums kaut ir mums būs planšeti, datori un vispārējais, līdz 100 vajag rēķināt galvā, kā tas viss ir un tā. Nu, ka ir sarežģītāk uzdevumi, tad var ņemt palīgā. Tu tieši ar kājām nenāks pie manas uz Rīgu, vai ne? Atbrauks ar mašīnu, autobusu. Nu, pareizi. Senos laikos ar zirgu brauc. Bet tagad atpakaļ pie tās bērnības. Tā bērnība varētu būt 20 gadi. Pēc tam 20 gadi ir pirmā jaunība, pēc tam ir briedums, nu, droši vien tēti mammai ir briedums jums, jā, varbūt arī dažiem vēl pirmā jaunība, pēc tam ir otrā jaunība, briedums ir no 40 līdz 60, nu, Andram, kurim tā liekas, jūs jau varat domāt, kā jūs domājat, jā, bet 40, un pēc tam no 60 līdz 80 ir otrā jaunība, Andram, kurs ir otrā jaunībā, cik tu man dod gadus? Nu, apmēram. Nu, laikam, tu man noteikti zini, kad vairāk pa 70. Cik?
75.
Ļoti labi, no otra gala rēķinot, jā, 100 mīnus 25 būtu 75, sapratu domu, malači. Man ir 73 šajā gadā. Es esmu otrās jaunības briedumā, 60-80, nu, es esmu ceļā uz otro bērnību. Man vēl ir 7 gadi līdz otrajai bērnībai. Eziet, kā tas ir. Un ir tāpēc tā saruna šodien, es to tā gribēju pateikt. Jūs esat ļoti kolosāli īpaša auditorija šodien šeit. Nu, es tā runāju, tad vēl augstās rāzēsīt kā auditoriju. Nu, jauki cilvēki sanākuši, bet šeit ir ļoti jauki cilvēki kopā no dažādām paaudzēm. Skolotri arī ir, kā saka, kurš. Man ir tāds aizdomas, ka es esmu laikam tas vecākais onkols. Šī brīdī šeit. Bet jums ir opi comīt mājās arī droši vien, un viņi varbūt ir pa mani vēl baltāka galva. Nu, bet tas nu tā. Un tagad, mīļie draugi, Jāndram, kurš pie jums ir atnācis, atbraucis, tikšanās ar ropažu vidusskolas skolēniem un skolotājiem. Man ir liels prieks, jo man dažreiz ļoti negribas tā īpaši dalīt. Nu, tad mēs sarunāsimies tikai ar tevi, ar taviem klases biedriem. Kāpēc? Nu, parunāsim visi kopā, un arī skolotāji kopā. Un tagad man ir tāds jautājums, mīļi draugi. Tur tālāk ir teikts, tur saruna par dzīvi, par šo to visu tādu tālāk. Tagad paskatāmies, kas tur tiek teikts. Aha, saruna par dzīvi un izglītību. Latvijas skola dzīve vakar šodien. Un man tagad ir tāds jautājums. Saki, tu nāc uz skolu, šodien es atnācu, nu sēdi kā briedis, malacis. Pako, kāpēc tu nāc uz skolu? Kas ir te pazudis? Visiem es varu pajautāt. Kāpēc tu nāc uz skolu, kāpēc skolotē nāk uz skolu? Laimes kundē. Kāpēc jūs nākat uz skolu? Nē, ir tāda interesanta situācija. Ja ir tāda publiska saiešana, tad nevajag prasīt publiski dot atbildes. Tādas. Tās ir ļoti, jo tu nāc uz skolu, tāpēc, ka tu nāc. Tu pat zini, kāpēc tu nāc. Es zinu gan, bet neteikšu. Nesaki. Tu arī zini, kāpēc tu nāc, bet nesaki. Bet domas ir. Andronkuls gan pateiks. Savas domas visiem jums. Uz skolu mēs nākam dzīvot. Es zinu, ko es gribēju atteikt. Es nāku mācīties. Bet mācīšanās ir tikai dzīves tāda daļa. Tu nāc dzīvot uz skolu, vai ne? Ja tā padomā. Tu taču draugi ir.
Jā.
Un draugi ir tavas draudzenes draugi, puiši, skolotāji draugi. Direktors, skolas lielākais draugs. Esi? Un mēs nākam dzīvot. Un tā ir slikta skola, kur nāk tikai mācīties. Tikai tur darīt to, ko liek, un tā tālāk. Jo dzīvē cilvēki dzīvo, un tas ir daudz vērtīgāk, bagātāk, nekā tikai, nu, iet un darīt to, ko liek. Iemācīties atrunāt. Nē, jūs nākat dzīvot. Nu, es visu savu mūžu esmu bijis ar skolām saistīts. Jā, es esmu augsts skolā. Esmu vairāk kā 50 gadus, kā es iestājos universitātē 1960. Gadā. Līdz šai baltajai dienai es joprojām universitātē strādāju. Tas ir mans pamata darbs. Tagad es esmu drusciņi tādā vieglākā režīmā. Tur tāds uzrakstīts emeritēts profesors, un tas ir profesors, kuri vēl smilts no galvas nebirst. Vai ne? Viņš var strādāt. Es esmu uz mūžu ievēlēts universitātē pa profesoru. Uz mūžu. Nu, jauki. Bet man tie gadi ir jau tik daudz, un es esmu savu dzīvi nodzīvojis universitātē darbā. Un kur vēl? Kur tu iesi pēc stundām tagad? Pareizi, uz mājies, jā. Nu, māja ir, zinu, māja, nu, durvis roga. Bet kas mājā tur iekšā? Lūpa. Tur ir māmeita, tētis, brālīts, māsiņa. Un ir divas lielas vērtības cilvēku dzīvē. Tas darbs, darba dzīve un ģimenes dzīve. Jūsu darbiņš ir tās, ka jūs nākat dzīvot skolā. Tas ir jūsu darbiņš tagad. Un pēc tam jūs ejat atpakaļ pie uz ģimeni. Otrā jaunībā tāpat. Es atbraušu atpakaļ uz Rīgu. Nu, man divi bērni, un mēs kopā vairs nedzīvojam, dēls un meita. Pēc 40 gadiem apmērām viņa jau ir arī uz robežu šeit briedumā. Un tad man ir trīs brīnišķīgas mazmeitiņas. Viena ir dārziņā. Tev ir brālīts māsiņa kāds ko?
Man ir brālis.
Nu, re, māsiņāks vēl.
Viens, jā.
Nu, jā. Nu, re, ko jauki. Un tā ir mana otrā jaunība, tā ir mana ģimene, tās mazās trīs meitenītes, kas man ir. Nu, kolosāli, kolosāli. Un tātad mēs dzīvojam skolā. Un tur ir otrs vārds, izglītība. Kas tas pa vārdu? Ko tas nozīmē? Jo skolā jau nesaka neviens. Tā, neziet, cienīmie kolēģi skolotēm, mēs jau tā nesakam, mēs nākam izglītoties, mēs izglītojam. Bet 21. Gadsimtā vajadzētu skatīties plašākām acīm ar mācībām vien un mācīšanos vai mācīšanu, kā mēs tu visādi lokam to vārdu, ar to ir bišķi pamaz. Vajag iegūt izglītību, izglītības iedienas. Tālāk paskatīsimies un parādīšu tādas bildītas tagad, tagad es jums tādus parunājos. Pie tā jautājumu atgriezīšos. Bet es gribēju pateikt, kāpēc es gribu runāt par skolu dzīvi? Tāpēc, ka mēs dzīvojam skolā. Nu, kā tad mēs to dzīvi aizpildām? Nu, jā, nu, tad mēs mācamies, tad mēs esam palaidnības, tad mēs dziedam, tad mēs dejojam. Nu, tā taču ir dzīve. Vai nav jauki, ko dzīvot skolā? Es domāju, ka ir jauki. Nu, kādreiz nav jauki. Tāpat kā tur, nu, nav saulītas, lietus līst, nu, kas tur jauki? Nekās atkal attāk saulīt un visi kārtībā. Skolā tāpat. Un, mīļie draugi, šodien, nu, vēl tā atnācāt mācīties. Rīt nākiet uz skolu dzīvot jau. Labi, turpināt dzīvot, nu kā sestdienā dzīvo, nu pirmdien atnākiet uz skolu, bet tad jau nākiet dzīvot, ne, bet jūs jau nākat dzīvot, malači. Tas tā, ievadam par tām lielām norunām, Mīļie draugi, ko es vēl varu jums pastāstīt? Ir liela atšķirība tomēr arī, un to man ir diezgan, tas man ir diezgan pagrūti arī kādreiz, tad, kad es strādāju augstskolā ar maģistrantiem, nu, bakalaurantiem, ar doktorantiem, nu, tie cilvēki ar citu gadu skaitu, vai ne? Un dabīja, ka viņi dzirdējuši daudz dažādus citus vārdus kaut kur, un viņiem var runāt stanī valodā. Šeit man atkal ir dusiņi grūtāk, teiksim, es centīšos tādus vārdus nelietot, nu, cik tie visi vārdi pēc tam ienāks dzīves laikā. Bet uzreiz pašlaik tādā kaut ko anokus pasaka tādu vārdu, nevar saprast, kas tas ir. Nu, piedod, ja kaut kāds vārds nebūs, pēc tam uzzinās kādreiz citri dzīve. Bet es cenšos tā savult kopā. Un redziet, mainība mums ir sapkārt, un mēs mainībā tāds ir mūžības likums. Kurā priekšmetā skolā jūs tā mācaties par to, par mainību? Kurā priekšmetā par dzīvi mācās?
Sociālās zinātnes.
Aha. Un fizikā? Dabas zinātnes?
Arhitektūra.
Jā. Bet ja tā padomā, tad jau arī tajos priekšmetos, visos citos, faktiski visos priekšmetos, mēs to dzīvi sadalām gabaliņos, tad mēs mācāmies par fizikālajām parādībām. Paskatāmies pa logu, kas tur ir. Nu, reku putns lido. Tas ir ķermenis, kas kusts telpā. Tā ir fizika. Pēc tam mēs sākām formulas rakstīt. Pēc tam, ka esam to putnu novērojuši. Un tad matemātika nāk ar savām formulām. Un tad mēs uzrakstam dzejoli par to, cik skaisti putns lido. Tad nāk gleznotājs, no viņš aptur. Viņš ierauj to putni, vislabāk tā vānu sēž kokā, un viņš uzglesno. Tā ir dzīve parādīta gleznā. Tā viss ir dzīve. Un skolā mēs to visu mēģinām jums parādīt, gan augstskolā, pamatskolā, vidusskolā, visās skolās kāras un tur ir. Un tāpēc tā lielākā gudrība ir, mīļie draugi, viss pasaulē mainās. Un tā, ka es jums teicu ievadā, pašlaik ir pamatskola, pēc tam ir pārmaiņa. Pēc tam ir vidusskola. Un 9. klase, mīļie draugi, kaut kur vasarā saņemsiet savu atestātu, jeb kā sarem sauc, precīzi nezinu, dokumentu, bet pamatizglītības. Jūs atvedāties no bērnības, un rudenī, neatkarīgi, kur jūs aizvesit kādā skolā, vidusskolā tādā, tā vai tā, jūs jau esat jaunībā. Un jaunībā ir pavisam citi jau uzdevumi. Nu, kas ir pamatskolā? To gan es jums nevaru tā jautāt, jo nevienā priekšmetā jums par to nerunā. To es ļoti labi zinu. To es stāstu runāju savu lielāko mazmētiņu, kur ir 6. klasē jau. Nu, ar mazo mazmētiņu tur es vēl nerunāju, tur mēs spēlējamies. Bet ir jārunā par dzīvi, par lieli tādi nozīmīgi vārdi arī jāsāk lietot. Un vidusskolā pēdējais laiks ir runāt nopietni. Par ko? Par dzīvi. Nu, man ir gadījies tā, es 8 gadus esmu strādājis Bauskas pirmajā vidusskolā, tagad laikam ģimnāzija, un es braukāju no Rīgas 8 gadus, un bija tāds skolas izvēles priekšvēts, izvēles, skola izvēlējās, un direktori, cienījumā Rudzītas kundze, tādī laikā vēl Bauskā, viņš saka, ziniet, jūs tur augstskolā, tiem maģistrantiem, tur stāstat, nu, to, to un to, tie maģistranti bija par mani kaut ko tur sastāstījuši. Skolā, tie bija skolotāji, cienījumi skolotāji, kas, nu, bija mani studenti arī laikā. Vai jūs nevarētu arī to pašu ar skolas bērniem darīt? Es tā pirmā brīdī tā padomāju, nu, fizikas skolā bija mācījis, 6 gadus es esmu mācījis fizikas skolā arī. Tā kā, nu, tā teikt, kad es skolā biju pēdējo reizi, tad, kad bija skolnieks, tā gluži nevar. Zināju drusiņu, kas ir skola. Es bišķi padomāju un teicu, labi, un 8 gadus skolā bija priekšmets sistēmika. To mēs tādu vārdu ielikām. Nu, sistēmika, jums ir, nu, tā neko faktis tas vārds tā, tāpēc es teicu, ir tādi vārdi, kas, nu, 6 vārdi. Bet tas ir par to, kā cilvēks domā un par ko viņš domā. Un es 8 gadus ar 10. klašu skolēniem, ne ar 9., ne ar 8., mēs runājām, kopīgi domājām par dzīvi. Par dzīvi, redziet, tur apakšā dzīve, un kas ar tā dzīve tur būtu? Nu, tā dzīve ir daudzveidīga cilvēkdarbība kopums, nu tā. Un skolnieki, vai es pie jums ar pastrādātu, jūs man daudz ko iemācītu. Tu man daudz ko arī iemācītu vēl. Jo cilvēks visu mūžu kaut ko mācās, izglītojas tātad vēl liek klāt. Nu, tā tas ir. Un šie Bauskas skolēni, man lika manīt, ja tu onkoli ar trim vārdiem vari pateikt, kas ir dzīve, tad saki. Ja nevar pateikt, nu, tad mums ir garlaicīgi. Vai jūs nav tā kādreiz bijis, kad stundā paliek tā garlaicīgi, jo nevar saprast vien, nu, kaut kas nebeidzās. No augstskolēs bieži zin, kādreiz profesors ienāk auditorijā, stāst, vai ne? Nu, bet nevar īsti saprast, pa ko tad ir runa. Profesoram ir skaidrs, a studentam nav skaidrs. Un tāpēc man Bauskas skolēni iemācīja. Ankal, nu, tu tam izgados, es onkuls vēl nebija, tagad es esmu mani onkuls. Ja tu vari vecīt pateikt ar trim vārdiem, pa ko ir runa, visu cieļu. Un skolēni teica, ziniet, man nebija ienācis prātā. Tev vienācis prātā, ka dzīve ir daudzveidīga cilvēdarbība kopums. Nu, nu nav vienācis, nu pilnīgi pareizi. Bet pēc tam mēs, bet redziet, nevis vienreiz tā, ka es atbraušu šodien pie jums uz vienu tādu stundiņu apmēram. Es nepavēl pajautāt, cik es ilgi var te ar jums sarunāties. Tieši tā sarunāties. Es runāju, bet jūs man atbildat ķermeņu valodā. Es viņš redzu viss, kas jums notiek. Kas acīs notiek, kā jūs te klausaties. Mums ir saruna. Un tad, nu, lūk, īsi un skaidri vajag runāt. Un dzīve tad ir cilvēdarbība kopums. Labi, pietiek, nesātīšu vārdus, jo tad man ir jābrauc šeit vēl un vēl un vēl. Nav Bauska. Es nevaru veselu gadu braukt, ik par nedēļai. Un katru vārdu, pateik, tas vārds nozīmē to, tas nozīmē to. Šeit jums ir valodas skolotāji, viņas mac. Nu, zin to valodu. Ja ir vārdi, vārds, kas saliek kopā, ko iegūst? Teikumu, nu pareizi. Bet ko teikums dara? Viens vārds jau ir doma. Ja saliek divus, trīs vārdus kopā, tad jau divus, trīs domas saliek kopā. Un vienā liela doma sāk veidoties. Un tās visu lielākās domas būs, kur grāmatā var būt. Tur bija daudz teikumi. Andrau Kuls jau var, jā, lūdzu?
Stāstā.
Jā, stāstā, romānā. Dzejolī. Tur visur ir dišas liels domas iekšā. Par ko? Par dzīvi. Par dzīvi. Cilvēks dzīvo, domā par dzīvi, un par dzīvi runā raksta. Zīmē. Tas atslēgs vārdiņš ir dzīve. Un cilvēks darbojās, tās ir tās darbības, un tā tas cilvēks dzīvo. Kas ir cilvēks pats, kas ir tas cilvēks tāds ir? Jā, tur ir špikars, malacis. Bet tad man jāskaidro, bet ko es nevaru tagad darīt, man nav tik daudz laika. Kas ir būtne? Nu, būtne, nu, neskaidrosim, nu, nu, mēs tā jūtam, nu, tā ir būtne. Tu esi būtne. Nu, taču es, vai ne? Vai Andraukos ir būtne? Ir. Saki, šis dators, vai dators ir būtne? Nu, parasti nesaka, jo būtnes bieži saka dzīvās būtnes, vai ne? Nu, dators ir, nu, kas tur tā ir kasta, vai ne? Bet būtni, bet cilvēks ir dzīva būtne. Mīļie vidusskolēni, ko māca bioloģijā? Kādas būtnes ir dzīvas? Kādas ir dzīvas būtnes pazīmes?
Elpo.
Jā, ļoti labi, jā, malači.
Uzņem varības vielas.
Jā, oj, tas ir ļoti labi teikts. Šeit jūs, skuri teikt, uzņem varības vielas. Andro, ko saka, ir vielas aprita, vielas iekšā, vielas ārā. Es ielpoju, izelpoju, iedzeru, izdzeru, cieto varību iekšā ārā. Nu, tā ir dzīvā būtne. Tieši tā. Paskatamies. Dzīvās būtnes. Nu, mēs laikam esam dzīvās būtnes. Paklo, bet tur kaktā. Ir labi, skatāmies pa logu. Kāds tur vēl ir dzīvās būtnes bez cilvēka?
Koki.
Koki. Ir dzīva būtne? Jā. Kā pa kokiem saka, kas tie ir? Augi, jā, nu, augi, lieli, jā. Te arī, šīs te arī bijušas dzīvas būtnes, kas pašlaik vāzēja. Nu, pašlaik viņas ir ceļā uz nedzīvu būtni, jā. Bet tur arī vēl noteikti dzīvi procesi iekšā. Pa to vārnu lidojošo, kas tur bija, vai, nu, man liekas, tā bija vārna, kas te lidoja. Tā tas šeit bija dzīvā būtne. Augi, dzīvnieki, cilvēks. Trīs veidu dzīvās būtnes. Tā kā trīs veidu dzīvās būtnes. Jā. Bet dzīvē tas ir tādas būtnes, ir. Un cilvēks ir viena no dzīvajām būtnēm. Bet ar ko tā cilvēks atšķirās no vārnas? Ar ko cilvēks atšķirās no koka? Tur ir tas trešais vārds pielicis. Nu, kāds bija tas vārds, tu pagabali labi, lai bija garīga dzīva būtne. Ah, garīga dzīva būtne. Ar ko nezinu, garīga dzīva būtne? Ja jūs ar mammu parunāsiet, tēti, omīt, opīt, nu, garīgums vecos laikos, nu, pagājušā gadsimtā noteikti, un arī šodien vēl daudzos gadījumos, nu, garīgs, tā ir, tā, kur te ir baznīca. Nu, garīgais tēvs, garīdznieks. Nu, tā ir dzīve, nu, kas ir baznīcas dzīve, ja? Mīļie draugi, ne? Tā ir arī dzīve baznīcā, bet mēs tur dzīvojam skolā, tad ko? Vai Andronkuls ir garīdznieks pašlaik? Jā, es esmu garīdznieks, es esmu sludinātājs, es runāju pa dzīvi, tikai drusiņi būtu citi vārdi ir, un tie teikumi drusiņi citā, tās domas ir drusiņi atšķirīgas, bet cienīgi tēvs, kā vecos laikos teica, mācītājs, un mūsu latviešu valodā ir ļoti skaisti, mūs nevar sajaukt mācītāju un skolotāju. Tad jūs mācāties svešu valodu, jūs paši ziniet dažreiz, ja mēs pārtulkosim mehāniski no angļu valodas teacher, tad tas jātulko kā mācītājs, teacher, mācīt. Nu, bet latviešu valodā ir daudz labāks vārds. Skolā nestrādā mācītāji, bet skolotāji. Un vēlreiz tas rāda to, ka skola ir kaut kas drusiņi atšķirīgs, kaut kas plašāks. Skolā mēs dzīvojam. Baznīcā mēs tikai apmeklējam. Baznīcā nedzīvo. Noklausās sprediķi. Cilvēks padomā par dzīvi arī, jā, neapšaubā. Nu, noziet skaistu dziesmu. Nāk ārā apgarots, labi jūtās pēc tev kalpojuma. Bet jūs jau labi jūtaties, ka esat labi atzīmi skolā dabūjuši. Ka jums skolā dzīve ir bijusi interesanta. Tāpat ļoti labi. Redziet? Un vārds garīgums nozīmē, cilvēka garīgā darbība ir tā, ka cilvēks ir vārdiski domājošs. Dzīva būtne. Un cilvēks ir miesa. Nu, tā dīvaina skan, jā. Nu, es jau esmu dīvains arī, es zinu, es esmu augstskolas profesors, nu, bet es jau jums drusiņu parādu, kādus vārdus jūs dzirdēsiet, kā atnāksiet uz augstskolu studēt. Un vidusskolā tie vārdi jau pamazām ir, nu, jādzird, kas tie tādi ir pa vārdiem. Gars, tā ir informācija, kas ir iemiesota cilvēka nervu sistēmā, cilvēkā. Ko dara, ka bērniņš piedzimst? Piedzimst? Nu, cik tev bija, ka tu piedzimst? To tu nezinu, paprast mammai mājā. Nu, cik tur varēja būt? Nu, cik tur kā? 3,5, 3. Nu, tā pusmetru garš apmēram. Mazniņš kunkulītis. Tādi mēs visi esam bijuši. Un kas pēc tam notika? Pirmais jau mammīti mūs mīļā. Pēc tam tētis apgaroja mūs. Apgaroja. Un garīgā dzīve, garīgā darbība, tas ir tas, kas notiek, nu, ikdienā, sakam, galvā. Un tā, lai galva darbotos, viņa nevar būt tukša. Un tad tur vajag likt iekšā kaut ko. Un tad ir vērts nākt uz skolu, dzīvot skolā un pamazām uzpildīties. Un pirmā skola ir mīļās mammas. Tā ir māmiņas skola. Protams, tētis ar turpat ir. Turpat ir omīt, opītis. Un kas tas ir? Tā ir dzīve, tikai tā ir dzīve mājā ģimene, pēc tam tā ir dzīve bērnu dārzā, pēc tam tā ir dzīve skolā. Un beigās, nu, dzīve kā tāda, kopumā. Un cilvēks ir vārdiski domājošs, tātad garīgi darbojošās, tāda būtne. Un otrs, kas saka, neapšaubām, ir tā miesīgā dzīve. Skolā kāda priekšmeta, tas priekš vidusskolas. Bet jūs dzirdat, vidusskolā tas ir būs. Fizioloģija. Gudrs vārds, nu svešs vārds. Loģija, logos, mācība par kaut ko. Fizioloģija tas ir, jūs būs kāds dakters, neceļiet vēl roku. Būsiet kāds noteikti. Ko dakters dar? Ir divveidi dakteri. Viena ir dakteri, kas miesu ārstē, kaut kas nav asinsritē kārtībā, elpošanā kaut kas nav kārtībā, sirds nestrādā. Sirds ir tīrā fizika. Pumpē asins apkārt. Jums pājā ir, kā saka, siltumsistēma mājā. Nu, tur šī sūknis, kas zem to ūdeni apkārt pa visu istabu, un mums arī 36, nu, asins ir siltas, un ir tā, ka pirstiņš ziemā nosaust. Tad tas mazie asins vadiņi, tur tās nu, par mazī siltums tiek pienests, un pirstiņš nosaust. Nu, arī šeit pirstiņš vai kājai pirstiņš. Tā ir tīra fizika, fizioloģija. Bet kas notiek šita? Tā ir cilvēka garīgā darbība, tā ir domāšana. Par ko? Nu, par dzīvi. Kad tu dzīvo, tad tu domā par dzīvi. Nu, ne, vairāk par cilvēku nerunāsim. Pasauli ir daudzveidīga parādība kopums, nu tas tā, un sabiedrība ļoti vienkārši. Mēs esam šeit sabiedrība tagad, te ir daudz dažādu cilvēku kopā, redziet pamatskolu, vidusskolu, augstskolu, zemskolu, viskas kopā. Un tie ir arī četri vārdi, pa kuriem Andra un Kūs pašlaik lasa lekcijas. Man ir pāris vēl studiju kursi, bet, mīļie draugi, tās ir lekciju kursi, kur strādā veselu pusgadu un strādā katru nedēļu. Un jūs tikai tagad tādā ieskatā. Tas Andra un Kūs atbalsts kaut ko tur tā palunā. Mīļie draugi, tas jums var viss nākt vēl priekšā. Un nāks priekšā. Jūs darīsiet ļoti daudz dažu darbus, profesionālu darbību, visu, kas pārējais. Bet tā vai tā, būs jādzīvo, nu un par šīm te lielām domām jādomā. Tās lielās domas tagad, varbūt, liksim mierā, jo citādi tas kļūst jau višķiņ padaudz. Bet tagad paskatamies, bildītis paskatam. Paskatieties. Nu tā jau tas cilvēks dzīvo laikam. Šeit ir tā domu pasauli, kur? Nu galvā. Tā ir domu pasauli, nu psiholoģiskā apziņa. Draudzies saprotams, tie tādi jauni vārdi. Nekas. Tie ir labi vārdi. Nāks vidusskolā, viss pēc tam tos vārdus vairāk sapratīs. Vidusskolā jau beši vairāk domā. Un pēc tam jau pavisam nopietni domā. Pamazītiņām, soli pa solītim. Bet kas tad, ko tās divas būtnes nozīmē? Vispirms, mums ir, mēs dzīvojam tādī sajūtamajā pasaulē. Mēs viņus sajūtam. Cik maņas ir cilvēkam? Nu, maz kontroldarbiņš tagad. Cik maņas ir?
Piecas.
Pietiek ar trim. Acis, ausis, āba. Kas pietrūkst? Garša un oža. Mīļa draugi, tā ir āda. Tā ir deguna gļota āda, tā ir mēles gļota āda, un pietiek ar trim. Acis, ausis, āda. Viss pietiek. Protams, garša, oža. Tas ir tā, tas ir specifisks arī, bet tā āda vien jau ir. Un redziet, un to, ko mēs redzam, dzirdam un sataustam, tas ir par pamatu, ka man domas rodās. Tagad jūs ko darat? Jūs klausaties, Andra un Kūra. Jūs mani arī redzat. Un es ne tikai runāju, bet es kustinu rokas arī un visā citādi, nu, žestu valoda ir. Jūs pašlaik nerunājat, bet jūsu ķermeņu valoda man dod atpakaļ. Redze, dzirde, tauste. Tās ir trīs fundamentālās lietas dzīvē. Un cik laimīgi mēs esam, es skatos, jums praktiski brillītes nav, nu man es pašlaik nelieku. Bet var gadīties, ka jā, skolotēm jau ir, vai ne, atstiņām, vajag acs pastiprinātājs, vajag aus pastiprinātājs, šo to. Bet visā visumā dabas māte mums ir iedevusi acs, ausis un ādu, un pateicoties tam, mēs saņēmām kaut ko tādu, lai galvā domas rastos. Un, kad tās domas tur ir radušās, tad zini ko? Es tagad kaut ko izdomāju. Nu, ko jūs varat izdomāt? Nu, izdomāju klusiņā pašpiek sevis kaut ko. Izdomājat? Nu, ko jūs darīsiet pēc šīs mūsu tikšanās? Izdomājat? Izdomājat. Un tad īstenojat to, ko jūs esat izdomājuši. Nu, laikam jau īpaši jādomā nav, jāiet uz māju būs, vai ne? Bet kā tu ies uz māju? Nu, ja tu zini, jā, kā ir visi. Tur ir visādi varianti. Un viena lieta ir izdomāt, kā tu iesi, kur tu iesi, kāpēc tu iesi. Un pēc tam tiešām to tavu domu, ko tu esi izdomājis. Tu esi izdomājis jaunu mašīnu. Tu esi izdomājis jaunu, nu, kaut ko jaunu, jā. Mīļa draugi, jūs tagad šeit dabazinību nedēļa bija, ja? Jūs kaut ko izdomājāt jaunu. Mīļa draugi, Nobeļa prēmija, diez vai jūs dabūsiet par to, ko jūs šeit izdomājāt. Jo Nobeļa prēmija dod tādu, ka kaut kas tāds pasaulē nav bijis. Bet, manuprāt, to var izdomāt kaut ko tādu, kas robežos nav bijis ko. Ja tā padomā. Kāpēc ne? To var izdomāt. Un tu tad būs robežos augstāko kādu balvu pa to, ka robežos neviens to nebija izdomājis līdz šim. A Jānis ņem un izdomāja. Bet var gadīties arī, ka robežos ir skaidrs. Un skolotājiem bieži vien ir visam skaidrs, vai ne? Un ko tu tur izdomājis? Skolotājs var arī izdomājis jau pirms tam. Bet, draudzi, tu priekš sevis esi kaut ko izdomājis. Nē, nopietni. Tagad pēc šī te stāsta. Andra un Kūs jums te kaut ko sarunā. Jums tagad galvā kaut kas notiek. Un tā kā man skolā skolēni teica, Bauskā, skolotāji, nu mēs bieži gājamies, gājas autobusu, viņi ar gājas māju pēc tam. Nu mēs ejam bariņā. Pāris reizes mēs aizgājām vēl pastaigāties. Bauskai parks, ziniet, Pildrupas. Mēs jau pastaigājāmies vēl. Un viņi man saka tā, skolotāji. Jā, interesanti, jau ir tā viss. Bet es nebiju par to padomājis. Andronkos vienkārši parunāja par to. Paklā, man nebija nācis prātā. Man neko vairāk jau citu nevajag. Es taču tavā vietā neko nevar izdomāt. Tavā vietā es pusdienas apēdīšu. Patīro. Bet domas, tev ir jādomā pašam. Savas domas. Es zinu, kur es valku visu laiku uz to domāšanu. Un to atklāju. Tu priekš sevis jaunu domu es uzradīsi. Nu, malacis. Un domas, lai rastos, vajag dzīvot. Vajag nāc skolā, draudzēties, lasīt grāmatas, internetā iet staigāt. Tad domas rodās. Tukša galva nedomā. Tukša galva nedomā. Bet, lai galva nebūtu tukša, vajag būt šim te procesam. Un pēc tam tās domas var. Nu, mīļie draugi, aiziet mājā, saka, ziniet, mums bija domu pārēdi šodien skolā. Kā tā? Nu, mēs dažreiz bieži domājam, kaut kāda mistika, ja? Domu pārēdi kaut kā, kaut kur tur nezinu, no kuriens. Mīļie draugi, es taču jums savas domas pašlaik pārēdu. Vai tā ne tā? Tās ir manas domas. Mana mute kustas, balsaitas, tavas bungāziņas kustas, tu to visu uztver, un tavā galvā kaut kas domas rotās. Nu, re. Nu, mīļie draugi, es piekrītu, ka domāju, ka ropažos neviens īpaši nedomā, ka domu pārēdi ir kaut kas mistisks. Tā ir normāla parādība. Skolotāji pārēdi domas, un tu savai draudzenei arī var savas domas pārēdīt, runājot, vai ne? Jo tā taču ir tava doma, kas pēc tam nāk ārā no mutas. Nu, re, ja tā padomā. Nu, redz, sapratāmies. Lieliski. Tikai, mīļie skolotāji, zēt, šādas te runas ir diezgan dīvainas. Es ļoti labi zinu, ko skolā dara, kā ir priekšmeti, kas ir jāmāc šiem te cienījumiem jaunajiem cilvēkiem. Un tur dažreiz mums pietrūks parunāšana, runāšana. Nu, par tādām diezgan nopietnām lietām. Un ja es nebūtu 8 gadus strādājis Bauskā ar 10. Klases skolēniem, apmēram 800, tur bija 4 paralēli klases. Un šie lieliskie skolēni, 8 gados, viņi man pierādīja, ja ar 10. Runā nopietni. Interesanti, saistoši. Un rosina viņiem domas par tehniku, par dzīvi, par mīlestību, par, nu, par visu ko, par dzīvi. Ir tāpat kā tagad šeit. Es jau redzu, visiem auces vaļā, acis vaļā, visi klausās. Bet arī jau domā, jums katrām galvā pašlaik jau kaut kāds domas kustās. Un tā nav zubrīšana. Kāds ir pirmais Ņūtona likums? Kāds ir otrais, kāds ir trešais? Un tad tagad, cienīmie kolēģi skolotāji, ir, pat mēs esam dažreiz aizbraukši tik tālu, ka uztaisīsim socioloģisku aptauju. Paceļat rokas, nu, varat celt, varat necelt, paceļat lūdzu rokas, kam patīk pirmais Ņūtona likums. Jauki, paldies. Otrs jautājums, kam patīk otrais? Kam patīk trešais? Nu, dažreiz nepatīk neviens. Paldies, paldies, malači. Un nu ir tagad, un nu ir kaut kas dīvains. Nedod Dievs to saukt par zinātnisku pētījumu. Mēs varam saskaitīt, cik balsoja pa vienu likumu, cik par otru, cik par trešo. Saskaitīsim, meitenēm varbūt vairāk patika pirmais Ņūtona likums, puišiem patika varbūt tas otrais. Fakts jau ir, tās rokas jau tika paceltas, bet jūs taču momentā smaidat jau. Nu jēgs taču nav, vai ne? Nu redz, nu. Un ja šodien mēs dabaszinībās arī šur tur neskatāmies palogu ārā, kur ir fizikālās parādības, nu, mēģinas vairāk pirušu fiziku, ārā ķīmiskās parādības, ar kur vielas pārvēršās viena otrā. Tikai nenoiet, ka ledus kušana, tā ir ķīmija, tā nav ķīmija, tā ir vienkārši kušana, tas ir ķermeņi pāriet no cieta šidrā un šidras cietā un gāzveidā. Bet tur ir tās parādības. Un pēc tam tās parādības atveidojas būs galvā. Bet, redziet, es visu laiku to galvu pieminu. Tā ir garīgā darbība. Tā, ka tu sēdi fizikas stundā, tā ir garīgā darbība. Tu domā par, ne jau par to, kas ir grāmatā varbūt, bet tu domā par to parādību. Tā ir reālā dzīvē tā parādība. Un tā fizika un ķīmija un bioloģija, pirmot, es paņemšu tikai dabas zinātniskos priekšmetus par godu šai nedēļai, ja? Ir jāņem tas, kas ir reālā dzīvē vispirms. Tur apsties apakšā, sajūtamā lietas pasauli. Un to tas ir tik daudz, un tas ir tik interesanti. Bet, ka tev liek grāmatu lasīt tikai, un iezubrīt, pirmo ņotu un likumu, iezubrīt. Bez jēgas un saprašanas. Dies, kas nav. Bet tu esi čakla mēteni, un mētenis ir čaklāks. Mētenis var arī iezubrīt, puikas negrib zubrīt. Un pareizi dar? Ir jāiezubrīt, nu, ir dažas lietas jāatcerās. Nu, jāiegaumē. Bet nevar viss iegaumēt. Kārto matemātika ir 2×2, 4. 2×5, 10. Tas ir, nu, jāiezubrī. Nu, var jau katreiz arī ko darīt. Nu, atcerēties, kā jums māc pirmās klasēs, nu, 2×2, teiksim. Vai, nu, vislabāk esam jaunāko mazmētiņu, mēs ar pirkstiņiem pašlaik strādājam. Nu, vai ar skaitāmiem kauliņiem un tā tālāk. Viņai vajag redzēt. Kas tas ir? Viens. Viens pirksts. Divi pirksti. Viens pirksts. Divi pirksti. Un es rādu vienā rokā divi pirksti, tur ir divi pirksti. Nu, cik tagad ir?
Četri.
Četri, es tu izgudrinēšu, tu jau saskaitīju. Bet viņi man vēl nepro. Un es saku, viens, divi, trīsi, četri. Pareizi atbildi? Pareizi. Tikai bazmētiņi viņi to izdarīja tā kā gudras bērns to dara. Viņi vēl skolā nav gājusi. Bet viņi vēro, viņi skatās. Re. Es nevaru tālāk matemātikā pareizināšanu dalīšanu. Tas nāks vecākās klasēs. Bet tas sākums taču ir. Jūs noteikti visi cienīmie kolēģi matemātiķi skolā pirmās klasēs. Dažs visi uz klucīšiem. Un tās intelektuālās rotaļlietas, kas jums ir bijušas. Nu jā, nu aiziet mā, jums patīk kaut ko paspēlēties, nu, kad jau bērndārzā bija kaut kāds mantiņas. Bet tur taču bija iekšā, kaut kas bija jāsajauc, kaut kas bija jāsaliek. Drusi no fizikas vidusskolā jums. Jums taču visiem ir laika izjūta, ja? Laika izjūta. Puika saka, tēti, vai tu tur nevar ātrāk pabraukt, nu, kur tu velcies? Tu nevar ātrāk. Puika nezina nevispār, kas ir ātrums. Tos jēdzienus fizikā viņš nezina, nesaprot. Bet viņš jūt, ka vajag ātrāk. A, ko tas nozīmē? Bet viņš perfekti saprot, kas ir ātrāk. Tuvu tālu, atsumērs. Tur maz nezina, ka ir metrs, kad ir pēdas colas, tuvāk, tālāk. Jums visiem ir no bērnu dienām kolosāla telpas, laika un arī ātrumu izjūta vēl. Un kas pēc tam nonāk skolā? Nu, tad pamazītiņām to apjēdz. Mēs pieliekam gudrāks vārds, izdomājam formulas. Un viena formula ir tāda, ko sauc Saule ir vēlna pačka. S ir vienāds V reiz T. S ceļš. Nu, kas ir ceļš? Nu, var visāk saprast, ceļš ir tas asfaltēts, neasfaltēts. Nu, tas nav svarīgi. Tas ir tas, kur tas ķermenis kusts. Tas ir tas ceļš, tās vietas. Pēc tam paklau. Viens kustas ātrāk, viens lēnāk. Un tad mēs paņemam pulksteni. Sakiet, vai dabā ir laiks? Dabas zinātnieki tagad šīs te nedēļas. Vai dabā ir laiks? Jūs jau tagad kļūst uzmanīgi, jūs sāku tā pie vārdiem piekasīties. Bet, mīļie draugi, jūs esat gudrinieki jau. Es nepiekasīšos mazmētiņai, ka viņa runā. Viņa nerunā. Bet viņa jūt un izdara. Un pamazītiņā viņa sāks runāt, un viņa runās arī. Par to, ko viņa redz, zird un sataustā. Bet vai dabā ir laiks?
Jā.
Ir. Tā. Šī nav klase. Klasē parasti kaut kur ir tas, ko sauc par pulksteni. To es atceros Bauskā. Tas ir kolosāli. Nu, to es katru gadu pēc tam zinu, un to es daru visiem augstskolā arī. Un pieaugušiem cilvēkiem prasu šo pašu jautājumu. Vai dabā ir laiks? Nu, kā var nebūt? Es jums teicu, izjūta. Nu, kaut kas tāds ir. Bet tā izjūta, tas vārds jāpieliek pareizais klāt. Izjūtas jau dabā nav, tās izjūtas ir tevī cilvēkā tikai. Dabā jau tā nav. Nu, kāda paliek ar to laiku? Nu, tagad būs perpendikulāri visam tam, ko skolā jums māca. Es savā laikā esmu tā to fiziku mācījis. Tagad gan es trusiņas citāņu sāku fiziku. Bet, nu, neiesim fizikas stundā. vidusskolā mums ir jānoskaidro, ko nozīmē vārds telpa, ko nozīmē vārds laiks vidusskolā. Nevajag, atnāks vidusskolā, tad būs. Nevajag uzreiz pas, nu, steigties, nevajag steigties. Tev pietiek pamats izglītība, bērnība ir izjūtu pieredze. Tu esi izlicis pirkstus karstas pārnas?
Nē.
Nē, tu esi daudz zaudējis, sapcīt. Kurš ir uzlicis karstas pirkstus pārnas? Malats. Otrais liksi? Neliksi. Ah, tev ir dzīves pieredze. Un tā nāk iekšā pamazām. Un ar to telpu tad un laika ir tā. Mīļie draugi, es vēl tā skatos, redzi, un tas pūkstens līdz diviem jātiek cauri, nu vēl bišķi laiks ir. De. Kas tas ir? Vai tas ir laiks?
Jā,
te ir ne.
Parāda laika, bet...
Jā. Malači, jā. Un es atceros, kā man bija Bauskās skolā. Viens puisis arī sēž un saka, nav svarīgi, Anniņa vai Jānis, vai ne? Kā skolotāji, nu, bet es jau redzu, ka viņš skatās uz pulksteni. Man aiz mugurs, pirms ir stāvils, ir pulkstenis. Es arī, Jānis, vai ir laiks? Dabā. Nu, tātad, kas dabā? Tas, ko es varu redzēt, dzirdēt un sataustīt. Jūs jau sākat justies, sataustīt laiku laikam nevar. Saredzēt laiku, jūs jau sākat domāt, laikam jau var nevar ko. Tu var viņu saredzēt. Nav kaut kā redzēts laiks. Nu, dzirdēts varbūt ir. Ja padomā, nav dzirdēts. Bet vārds laiks eksistē. Ko šis vārds nozīmē? Un kas tas ir? Tas ir laikrāds. Tas ir ķermenis, tas ir pulkstens. Un kur te mēs to laiku te redzam? Laiks vēl nav nekas cits, kā šīs te ķermeņa. Tās ir tie rādītāji, kas te kusts. Viņa maina savu stāvokli. Un tā mainība, mēs redz, kā laiks rit. Bet īstenībā tu redzi, ko tu redzi? Tu redzi, kā kaut kas kusts. Skolotāji pamāja galvu. Paldies, mīļie kolēģi. Ziet, nu, mēs sapratāmies no puses vārdu, vēl direktors pats fizikas zinātājs. No, bet šeit ir... Ja, bet šeit ir jautājums par šiem te lieliskajiem jaunajiem ļaudīm. Un es pēc tev uzjūtu, man nekāds nekāds rīzēt, ja sapratāmies. Nu, nav tā laika, ko tur dabā. Ko tu redzi? Tu redzi, nu redzi, ka saulīt uzlec. Tad viņi tur iet, tur kaut kas mainās. Kaut kas mainās. Un lai to mainību, to, ko es redzu, lai to aprakstītu, cilvēks, zini ko, izmainījās tā saulīt uzlec norietēji, atkal uzlec norietēji. Saka, to, ko novēro, to nosauc par laiku. Un nevajag meklēt dabā to, kas ir nosaucts. Dabā laika tā nav. Bet to mainību, redz, izdomā tādu vārdu, lai būtu laiks. A telpa ir līdzīga, bet neiesim iekšā tur iekšā. Sakiet, cik šeit cilvēki ir telpā?
Kā 30, 40.
Aha. Nu, es apmēram iedomājos, kā tu to rēķināji. Zirbi, bet jūs jau tagad jūtāt, tas Andronkuls jau ir viens divens onkuls. Un ja es tādas jautājumas uzdotu studenti, jau man ātri atkošu. Viņi jau neatbild uzreiz to atbildi, ko visi uzreiz ir gatavi dot. Viņi jūt, ka Andronkulam atkal kaut kas aiz ādas ir. Mīļie draugi, šeit nav nevienu cilvēku. Bet kā šo vārdu saprot tagad? Un tad drusiņ padomāsim. Ja mēs vienkārši saklosimies internetā vai kaut kur avīzē vai kaut kur, ka visi tur kliedz brīvība un kas tur vēl un... Ko tie vārdi nozīmē? Kas ir cilvēks? Paklau. Nāc man, liek, lakka drusiņ. Nu, paskatīsimies. Liek. Ko tu redzi?
Cilvēks.
Tu redzi kādu cilvēku? Parādi man vienu cilvēku vismaz.
Visi.
Paklau, bet Andro, ko te? Es redzu tikai puišas un meitenes. Pai, ne, bet tā nebija padomā tagad, jā. Nu, ko tu redzi? Ko tu redzi?
Meiteni.
Ko tu redzi?
Puiši.
Meiteni. O, redziet, kā mēs uzreiz sapratāmies. Paldies tev. Šeit ir tikai puiši un meitenes. Nu, vīrieši sieviets, nu, dažādas vārdas varunāt. Ja te būtu cilvēki, tad tie būtu, kā krievlodā sredņeva roda kaut kas. Dabā ir vīrietis un sieviete, bet kur ir cilvēks šeit? Bet vārds ir, ko nozīmē šis vārds? Ja mēs izdzēršam visas atšķirības starp vīrieti un sievieti, paņemam to kopīgo, Galva viņa ir? Tu teici, tā ir meitene, pēc taviem. Jā, galva ir? Ir. Arī galva. Vēl kaut kas, vēl kaut kas. Ja to kopīgo paņem, un tikai kopīgo, tad piedošanies, viņam ir forša frizūra, tie var ir forša frizūra. Bet tās ir pilnīgas atšķirības. Tev ir sievišķīga frizūra, viņam ir vīrišķīga frizūra. Kaut kas jau ir atšķirīgs, vismaz es ņemu šo te. Bet mēs esam, tad mēs noskujam jums abiem galvas, un tad es nonāku pie cilvēka. Visiem noskūsim galvas, matus, kad tas nebūs, viss būs vienāds. Jūs paši jau jūtat, redzēt, ka kaut kas nav kārtībā. Kaut kas nav kārtībā ar to Andronku laikam, kas jums stāst visāds joks tagad. Bet, mīļie draugi, man ir 73 gadi, un man dzīvē ir daudz, kas bijis jādomā par daudz ko. Un tad nu tā aizdomājās līdz šādiem jautājumiem. Jums tas viss ir priekšā. Ja domāsiet ar savu galvu, savai dzīvei. Un jūs domāsiet, es pilnīgi jūtu redzu, jūs esat malači. Jūs vecumā gadīs visi malači. Tikai pēc tam kaut kā cilvēks sabojājas. Nonāk sliktā sabiedrībā varbūt vai kaut ko citu. Un tā. Bet šeit viss ir vislabākā kārtībā. Labi. Telpas nav laika, nav nekā, mīļa draugi, fizikā. Enerģija. Enerģija ir skaists vārds. Tu esi enerģisks puisis, vai ne? Forši, forši. Bet fizikā jau saka, enerģija kā? Nu tā ir spēja kaut kādu darbu darīt. Pilnīgi pareizi. Bet, ja tu esi spējīgs puisis, tu piedod, tu vari kaut ko izdarīt. Tev ir spējas. Tas nozīmē, ka tev ir enerģija. Būsim uzmanīga vārda enerģija. Dabā enerģijas te nav, bet lai aprakstītu to, ko es novēroju, es ieviešu vārdus. Mēs runājam braucam šurp ar cienumu skolēju Feliksu. Kā vārdi rodas, kā mēs apzīmējam to, ko mēs jūtam. Un, mīļie kolēģi, tas ir atkal drusim pie skolotēm, bet nekas. Man ļoti nepatīk dalīt no skolotēs, ko mēs kopīgi lieta. Mums ir ļoti uzmanīgi. Mēs strādājam bieži vien izglītībā pseido šizofrēniski. Šizofrēnija tā ir šausmīga slimība, ka sajiet galvā ķitē. Tā realitāte, tas reālās domas sajiet galvā kopā ar visādām mistiskām domām. Tā ir šizofrēnija, šausmīga slimība. Bet mēs skolā bieži vien arī neiedodam poķi pret šo šizofrēniju. Mēs ļaujam jūsu galvās sajiet dēlī visam kopā, ir tas, kas ir izdomāts, ir tos jēzems un to, kas ir dabā novērots. Mums ir jāpalīdz šeit mierīgi sakārtot. Domas ir ļoti dažādas, domu pasauli ir ļoti bagāta, bet ja tā doma pasaulē visur sajiet krustām šķērsām. Un es esmu pieredzējis savā mūžā, nu, kādu fiziķi arī, kurš mēģināja, nu, to laiku meklēt, viņš nemeklēja, bet viņš kaut ko citu meklēja, un viņam nevarēja iestāstīt. Viņš prasa, nu, kas tā, kāpēc tā gravitācija ir un tā tālāk. Nu, mēs cilvēki, nu, tā ir dabas parādība. Man nepatīk gravitācija. Nu, tā ir tava problēma, ka tev nepatīk. Tev nepatīk tas vārds varbūt. Tā ir tava problēma. Bet paskaties, vispārējā dzīvo un nemaz neuztraucas. Saproti, ka tas vārds kaut ko apzīmē, kaut kas krīt, nu, kaut vai vienkāršais piemērs. Mēs izdomājam, kā to aprakstīt. Un tad inženieri ņem attiecīgās formulas un izrēķina. Šis tilts, ja viņi tā uzbūvēs, viņš stāvēs. Viņš tic formulai, inženieris. Tic. Šis zinātnieks, viņš tic formulai. Piedošam, sarežģītās mašīnas šodien, tās nevarēs vienkārši tā, nu, ātri. Viņš ir ļoti jāizdomā. Kas tas dators uz galdi ir? Vai dators domā? Dators nedomā. Bet dators procesē informāciju. Līdzīgi kā cilvēks. Bet cilvēks un dators pilnīgi dažādas lietas. Bet informācija tiek procesēta. Bet dators nedomā. Datoram vajag programmu. Es ir, nu, zēni, meitenes, es parmu tā zēni. Jūs varbūt kļūt būsim programmētāji, varbūt. Bet nelaimi tādi, ka mūsu miļo skolotē darīsim visu, lai pēc iespējas mažāk skolā mēs rašotu biorobotus. Biorobots ir kas? Nu, ir robots, tikai bioloģiskais robots. Es varu tev ieprogrammēt, es tev iestāstīšu. Tagad dari to, dari to, dari to, un to vienkārši to mehānisku atkārto. Un es tev to palūdzu, ja tu to izdarīsi. Bet dzīvē jau tā nevar. Tev ir kaut kas jāizdara. Tu izdomā, ko tu darīsi un kā tu darīsi. Tu jau faktiski programmu uztaisi sev, ko tu darīsi. Un tas dators, viņš jau dara to, kas viņam ir cilvēks ielicis iekšā. Redziet? Un dators nedomā. Dators vienkārši izpilda to, ko viņam liek. Un jābūt gudrai galvai, tavai galvai, tavai. Kas lūk tam datoram, kas tik tiešām ir robots, bet tas nav biorobots, tur nav asinsrite, tur nav, tur elektrība, jā, strāvu vajag visu, bet piedodiet, tur nav cilvēks dzīvais. Mūsu nervosistēma var noteikt, bet tas, kas noteikti smadzenēs, es ļoti ceru, ka es to nepiedzīvošu, kad mums varēs to USB iespraukt šeit, un tad gan mani manipulēs. Man ir radīts biostrāvus un visas tādas, un es vienkārši tad būšu, nu, biorobots vistiešākā veidā. Mīļie draugi, es jums ļoti novēlētu no mākoņa maliņas pēc 100 gadiem, lai mēs nebūtu pārvēršies par biorobotiem totāli. Jūs jūtat? Jums ir tagad pārdoma, liela pārdoma. Kā dzīvosim? Kā? Vai būsim biorobot, ko visi vienkārši atkārtosim kaut ko? Ja domāsim. Tas, ka jūs pašlaik domājat, tas tik liecina to, ka jūs esat domājoši, malači jūs esat. Bet kā nākotnē tas var būt? Par to mums ir jādomā, un sevišķi mums skolotāji, mums ir pašlaik ļoti grūti, jo ļoti strauji attīstās datortehnoloģijas, un neviens īsi nezin, kur mēs ejam, kur mēs skrienam. Ir šausmīgs tēmas tagad, pārtika jau ir stipri mākslīga. Es ceru, ka robežos, iedziet, nu tomēr te vairāk pie dzīves, pie dabas, vai ne jūs vēl ēdat pašu dobīties, sautāts gurķīšu un tā. Bet Rīgā viss jau vēd to, kas ir lielveikalā. Un varbūt, ka tā gos ir dzīvojis un augusi Indijā, pēc tam ir atvest uz Rīgu. Nu, protams, ne jau dzīve. Un, ja tu sazini, kā tur bijis ar to santehniku, sandepidemisācijā visām. Un mēs bieži vien ēdām to, ko mēs paši nezinām, ko mēs ēdam. Vai jums nav gadījies noēst kādu tādu ģenētisku uzlabotu produktu? Nu, ja tu sazini, to jau mēs pat arī varbūt nezinām. Bet man, es tā drusim stāstu pasaciņu. Kaut kas nopietnis, kaut kāds joks pa vidu. Mans vēdars vienreiz ziņo, ko viņš dara, viņš sāk sāpēt, nu kaut kāda nelaime, ja? Viņš, ko tu man te iegrūdi, es to nevaru sagremot. Es esmu sapēcis ģenētisku uzlabotu tomātu. Smuks viņš ir? Oi, Valentīndienas tomāts, skaists, jauks. Kas no viņa tu tā pārtiks vērtība? Un vēdējais man saka, paklau, tu šito draņķi man otrreiz vairs neliec iekšā. Aiziesim uz veikaliem, es atkal domāju, ropašas cikoli, es pats esmu no paķiem. Es esmu Valmerā beidzis skolu, piezimis Valkā, tur laukos, es neesmu rīzinieks. Un kas tagad mums izdāja? Ieejam veikalā Rīgā, es imam tā dzīvoju. Pārtiks veikals lielais rimīts, ja? Un tur pa bakus ir aptieka, un tur vēl ir atsevišķi kioski. Es tagad nopērku, ko ēst, nu, ko nu tur vajag ēst. Un tur par blakus man saka, zin ko, te ir pārtikas papildinātāji, uzlabotāji. Un kas tagad iznāk? Nu, dīvaini. Es kaut ko tur nopērku, un tas man ir jāuzlabo. Mīļie draugi, līdz šim robežos, un visur citur vēl, un sevišķi Latvijā arī, un Eiropā starp citu arī. Mēs vairāk vai mazāk tomēr ēdam, nu, dabisko barību, kura nav ģenētiski uzlabota. Nu, ir lietas, kur mēs pat nezinām redzēt, bet tā ir ļoti nopietna problēma. Aizbrauksiet Amerikā, tur gan jūs, ko es nesapratīšu, ko jūs tur ēdat. Un Amerikā tur ir šādi te zēni, tādas būdas, meitenes pieduriet arī. Jā, un nekustīgais dzīvesveids, sēž pie datoriem, un tik ēd un ēd mākslīgo barību, vai ne? Nu, labi, es viņu tā pārspīlē, bet, mīļie draugi, tur ir ļoti nopietnas, jau ir sekas. Ir ļoti nopietna sekas ar to, ka Latvijā mūs izjūka arī sāk jukt. Es jums teicu, ka ģimene ir normāla, ja? Mīļie draugi, ir labi laulības, nu tas tā aiziet, bet ģimenei te vajadzētu būt. Bet kādai ģimenei, nu Andronkus domā, ka vajag vīriet un sievieti. Es vīriet un sievieti nevis divus cilvēkus. Bet ir zilie cilvēki, tā ir ļoti īpatnēji cilvēki, visu cieņu. Šie cilvēki ir īpat, šī cilvēki īpatnēji. Nu, tas, ka viņi nāk uzbrukumā un grib visu pataisīt zilos, tas ziliem tas nav īsti labi. Bet to es pateicu speciāli. Esiet uzmanīgi, jo daudzi zilie, viņi nav īstenībā zili, nu, nervo psiholoģiski visādi. Viņiem vienkārši vajag izpausties, un tad viņi izliekās pa ziliem. Un tad viņi ir demonstrācijās. Bet, mīļie draugi, zilie cilvēki nevar radīties nācijas suga iet bojā. Bet pašlaik mums ir gribas būt zilie. Esiet uzmanīgi. Izvēle būs tava. Es domāju, ka es zinu, mēr tava izvēle, te būs normāla izvēle. Man tā liekas, es tā redzu, jūtu. Bet, mīļie draugi, esiet uzmanīgi. Esiet uzmanīgi. Redziet, kas tik viss tagad nenā galvā, ja sāk padomāt par ko? Nevis par tiem priekšmetiem, nevis par kontroldarbu, kas tev rītā būs. Tas viss ir vietā. Ir jāmācās. Bet ir jāpadomā arī bišķiņ plašāk. Kāpēc es to visu daru? Kas no tā viss tur ir? Un kāda tā dzīve īstenībā izskatās? Un skolā mums ir daudz vairāk jāskatās, kas ir reālā dzīve, un mazāk, kas ir mācība programmās un grāmatā. Tā ir organizācijas forma. Mums ir jāvienojas. Nu, kas jāmāc? Nu, es runāju vecā terminoloģijā. Izglītībā. Izglītības saturs. Bet, mīļie draugi, dzīve ir daudz plašāka, lai viņi salikt iekšā grāmatās. Un tāpēc pieredzējuši skolotāji, mīļie kolēģi. Jūs esat tā vajadzīgi, un viņi tā jūs mīļo, un jūs viņus mīļojat. Tāpēc, ka mēs skolā kopā dzīvojam, un nevis mācamies, lai nolikt centralizēto eksāmenu. Mīļie 12. klasnieki, jums būs jāliek 12. klasa eksāmenis. Jūtu līdzi. Jūtu līdzi. Jo tur jums, tur jums ir jāatrunā tas, kas tiek prasīts. Bet jums ir sāsim. Tur daudz, kas ir labas lietas, kas tiek prasīts. Bet, mīļie draugi, tomēr tā forma, nu, nav viņa vairs optimāla. Pasaulē centrālas eksāmeni aiziet. Latvijā, nu, mēs nekad reiz esam līmenī un sekojam pasaules labākajiem piemēriem. Mēs atvedam no ārzemēm foršu mašīnu, to atved, ja? Atbūt uz Vāciju nopēc labu mašīnu, palēta naudu. Nu, kāda vaina? Bet, mīļie draugi, mēs atvedam arī humpals, tas ir kaut kādā sliktā nozīmē. Mēs atvedām kaut ko tādu, kas tur ārzemēs ir vecs, novecojis. Un mēģinām te ropažos to visu likt dobē vai veikalā vai kaut kur. Piedodiet, es jums atkal pateikšu godīgi, tātad mums ir bijuši tādi uzņēmēji, arī, kas nopērka lētu naudu, armijas noliktavās, nu, met ārā pārtiku, nu, armijā nostāvējies. Godīgi sakot, gandrīz vai pa brīvu, palīdz izvest to noliktavu tukšu, atved uz Latviju un ieliek veikalā, nu, protams, druciņu lētāk pārdod nekā parasti, tad jau nezinu, nepirkš to. Mīļie draugi, vai tas ir labi darīts? Diez vai? Un tad man tad ir jāpasaka vēl tas, ejot uz, zinām, ērā noslēgumu kaut kur. Te jau ir daudz vairāk sarakstīts viss arī te ir pateikts par izglītību. Un tur es tad pieskāršošu vēl tā te, tam piemēram, ko es nu pateicu par to nesmuko, nu, biznesa taisīšana. Nu, biznesa nav latviešu vārds, uzņēmē darbību būtu, bet tas ir garš vārds, biznesa ir uzkīsāks. Kas ir izglītība? Īpaši organizētā veidā iegūt dzīves pieredze dzīvē. Tā ir izglītība. Ondra un kuļprāt. Bet, mīļie draugi, tas ir labākais, ko es varu tev šodien pateikt par to, kas ir izglītība. Tas ir labākais vārdu salikums, ko es savos 73 gados jums varu pateikt. Viss? Vai jūs to pieņemat, nepieņemat? Mīļie draugi, tā ir jūsu atbildība. Es nevaru tavā galvā ieliest un ieregulēt tevi. Tu neesi bio robots. Tas kārtīgs domājošs čals. Vai ne un viss kārtībā? Malac. Bet, cikin ko? Jā, man nebija nācis prātā. Tas Andrā un Gustā tur tas sāstīja, teica. Jā. Bet varbūt, ka mēs esam doma biedri. Varbūt, es nezinu, ne, nu, par kādu. Kāpēc ne? Man ir diezgan daudz doma biedri. Pienāk klāts, zin ko, Andrākul, jā, tas ir labi pateicis, labi valoda vārdu, precīzi. Man patīk, es neko labāk nevaru izdomāt šobrīd. Tad mēs esam doma biedri. Viss. Tad mēs varam kopā kaut ko darīt. Bet ja mums nav šīs te doma atbilstības, nu, ko var darīt? Nu, jā, nu, bet mēs nevaram kopīgi neko izdarīt. Mums jāvienojas par kopīgo. Kopīgais. Skolā mēs visi esam pedagoģiskajā procesā. Tūlīt tālāk to pedagoģi aparādīšu ātri. Bet izglītība ir īpaši organizētā veidā iegūta dzīves pieredze dzīvē. Tāpēc es par to dzīvi tik bezgal daudz šodien daudz runāju. Un mums ir jāizglītojas, un nevis tikai jāmācas. Zināšanas ir ārkārtīgi nopietnas, tas ir pamats visam. Tukša galva nedomā. Bet par ko tu domāsi? Kāpēc tu vispār par to domāsi? Un ko tu darīsi? To nevar iemācīties. Tur parādās kaut kas cits, tur ir vērtība orientācija. Kas ir labs, kas ir slikts? Tas nav mācība procesa. Tas ir audzināšanas procesa. Tā ir vērtība orientācija. Kas ir labi un kas ir slikti? 2x2=4, ja? Bet kas ir labi, kas ir slikti? To nevar tā nodefinēt. Protams, var iezombēt, pateikt, pīpēt ir slikti. Nu, vairums cilvēku tā domā, ka pīpēt ir slikti. Nezinu, kā ropašos pīpē, meitenes zēni, meitenes pīpē dūšīgi. Nu, ir, es nezinu, kā ropažos, bet ir vietas, kur tiešām meitenes tagad pīpē daudz vairāk nekā zēni. Nu, dzimuma līdztiesība, vai ne, mēs gribam pīpēt, vai ne, un mēs pīpējam. Nu, labi, nu, meitenes, nu, darat to. Nu, man gan rusin tā, kaut kā es tā atpālēju žatas, vai ne, te es neredzu nevienu nopīpējušos seju. Vienreiz var paņemt, nu, te pagaršot, kas tas ir. Diez, kas nav. Diez, kas nav. Bet, nu, bet, redziet, ir cilvēki, kas pēc tam pierod, un tas ir šausmīgi. Un pie datora arī var pierast. Un pie čipšiem arī var pierast. Un tie tirgotāji visi, viņi tā jūs apčakarē. Nu, mūs arī vecos. Un tā noliek visu patvērienam, višķiņ zemāku cenu, foršietinam un papīru uzliek. Rāda, ka visi puikas pīpē. Nu, kā tu nepīpēs, ka visi tavi draugi pīpē? Tu būs baigais malac, ja tu teiks, zini, ko nē, es ne. Tas ir grūti. Tas ir ļoti grūti jaunībā būt vienam pret pūli. Pūls visu auro, kliec. Tu esi mierīgs. Tas ir ļoti grūti, mīļie draugi. Un ja jums ir kaut kur tāds pūls, tuvumā kaut kur. Un to negrib tādī pūlī kliekt līdzi visiem. Vai iet kaut kur karot, vai laupīt, vai kaut ko. Pie laika paiet jau maliņā. Paiet maliņā. Bet tāpēc jau, ka vajag tos biorobotus. Un tos biorobotus jau tev saprogrammē, un tev viņa aiziet un izdarko. Ko jūs darat vēsturē? Mācīties par Amerikas atklāšanu, ja? Nu, pašlaik ir... Ja? Ja. Nu, jā. Nu, varbūt geogrāfija vēsturē, jā, šie divi priekšmeti. Bet kurā priekšmetā jūs apgūstat tās zinības, ka Amerika viņu atklāja kā kontinentu geogrāfiski, ja? Un tas notika noteikti tā laika posma, un tur cilvēki bija. Bet, ka tā bija ārkārtīga traģēdija. Tāpēc, ka tika iznīcināta Amerikas indiāņi. Viņu kultūra tika iznīcināta. Un tur sabrauc iekšā baltie cilvēki no Eiropas, kurā priekšmetā pa to māca. Tad ir labi, ka ropažos to drusiņ tā māca. Es nezinu, vai Portugālē un Spānijā kaut kur, man liekas, tad drusiņ klusinātākos toņos par to runā, jo viņu senči iznīcināja Amerikas pamat cilvēkus. Es zinu, ko interesanti. Tā jau ir dzīve. Ir ko padomāt. Ir ko padomāt. Tagad ar mums ir ļoti daudz interesants parādības. Es vienu gadu Amerikā strādāju, būdams kā fiziķis, jaunais fiziķis, jā, Mašinas tehnoloģiski institūtā, cepurnos kolosāli laimējās. Ieraudzīt citu dzīves pieredzi. Bet tad, kad man viņi nokaitina kādreiz, tad viņiem es saku, zem jums raud indiāņu kauli. Un tad viņi apklust. Nu, viņi zina, ko ētuši. Āfrika. Kāda ir mūsdiena Āfrika? Esat bijuši? Neesam. Aizbrauksiet varbūt. Paskatāties, tagad ir interesants filmas. Latviešu žurnālisti daudz brauks vēl pasauli. Ļoti interesants filmas var redzēt. Tikai es nezinu, vai jūs viņus skatāties. Redziet, otrā jaunībā. Es tagad atrodu laiku, lai paskatītos interesants filmas. Arhīvā. Ir modernais, nu, internetu visu televīziju un tā tālāk. Mēs maksājam 25 eiro mēnesī, internetu televīzija ir vispārējo, un es izvēlos filmus, es aizbraucu uz Āfriku, uz Ameriku, vēl kaut kur, bet man ir pietiekami daudz gadi, un es varu izvilkt ārā no tā, ko es redzu. Bet es esmu arī bijis Amerikā, un piedošu, es izjūtu Ameriku. Man bija draugi, balti, melni, strīpaini. Jā. Es redzēju visādus. Es redzēju arī tos dažus indiāņus, kas bija lielajā kanjonā aizbraucis tur, kur indiāņi bija. Nu, man ir žēl, tādi nodzērušies, nošokurušies, nu, ir jau tādi, kas ir, nemaz nav indiāņi, bet viņi izķērš pa indiāņiem un tā rāda cilvēkiem. Redziet, mīļie draugi, tā ir dzīve, un tas ir daudz vairāk nekā grāmatās raksta. Labi, dzīves pieredze un tā tālāk. Cilvēku darbības, tā brauksim ātrāk uz priekšu, jo mums ir jābeidz. Redziet, cilvēku darbība ir vajadzība pēc darbības, garīga materiāla, un paskatieties, kas ir. Jums ir ļoti daudz dažādas vajadzības, bet daudzos gadījumos mums nav līdzekļu, lai šo vajadzību apmierinātu. Mīļie draugi, te ir atkal tas, ko man iemācīja Bausks skolēni. Pasaki īsi un skaidri. Kas ir cilvēkdarbība? Tev ir vajadzība. Lai vajadzību apmierinātu, tev ir jāveic darbība. Nu, te nevajag, es nezinu, to var bērndāzā teikt, bet nu nevajag teikt, tie pārāk gudri vārdi. Bet skolā, man liekas, ka to vajag pateikt. Ja tu kaut ko dari, vai tas ir vajadzīgs? Vismaz tev. Nu, bet varbūt, ka sabiedrībai, varbūt, ka robežiem. Un ja dara kaut ko bez vajadzības, tad bieži mēs sakām, zin, tā ir tāda darbība bez jēgas un saprašanas. Bet jūs neviens negribat tā dzīvot. Vajadzība. Un lai vajadzība apmierinātu, ir vajadzīgi līdzekļi. Un Latvijā pašlaik mums ir ļoti liels problēmas. Vajadzības mēs varam uzskaitīt daudz un dikti. Bet to līdzekļi te nav. Senos laikos, es zinu, mēs krājām naudiņu. Es esmu kara laikā piedzimis. Zinu, kāpēc kara bija. Bet cilvēku attiecības visas bija pavisam cits. Mājas bija sagās, viss, kas bija sagās, viss. Bija viens otram palīdzēja. Vienam bija govs, vienam bija cūka. Nu, arī tur, Valmierā. Palīdzējām viens otram. Jo tie ir līdzekļi. Līdzekļi kas? Nauda, manta, informācija, cilvēks pats un laiks. Es nezinu, mīļie kolēģi, kurā priekšmetā to lai ieliek. Un tāpēc ir trakums, tad, kad es to fiziku, nu, tad, kad es fiziku mācīju skolē, es to nedarīju, bet tad, kad es uz Bausku braucu, tādi gan es viņiem šo te jau stāstīju. Un es jau zinu, ka puiks man teicu, nu, kā tev līdzekļus vajag? Naudu. Es teicu, pareizi. Bet nauda jau nav tikai vienīgais līdzeklis. Es neprasīšu tagad, cik jums tētis iedeva, vai mamīte iedeva šitā nedēļē, nu, maciņā, nu, tos eiro. Nu, ne jau briesmīgi daudz. Bet skolā jūs dabūjat daudz ko tādu, kur ne pa kādu naudu jūs nevarat nopirkt. To attieksmi, to mīlestību, ko skolotājiem dod. Un to, ko jūs dodat pretī skolotājiem, mīļie draugi, tā nav nauda. Tā nav maksa par izglītību. Tu atbrauks uz ārzemēm kaut ko, tev noplēsīs baigo naudu. Stop. Bet vajag to cilvēku arī tur. Es tev cienītu. Pa naudu to nevar nopirkt. Šobrīd viss briesmīgākā lieta ir zeltenais sātāns. Un zeltenais sātāns ir nauda. Nu, zeltenais tāpēc, ka zelts it kā, vai nebija, zelts tagad ir nav grozījums ārā, tāpēc, ka zelts vairs nav tā aksā absolūtā vērtība, pret ko salīdzina. Un to izdarīja ļoti veiksmīgi Amerika. Jūs zināt, ka zelts vairs nav tā pamatvērtība. Un nauda. Bet nauda ir papīrīši, kurus var drukāt. Un Amerika pašlaik savas problēmas atrisina, nodrukājot naudu. Un šīs niķis pašlaik, es nezinu, kur apriekšam tā, kā tas ir došiem politiekonomijā vai ekonomikā vai kaut kur, vidusskolā, bet nekas paklausties vien jūs arī. Visvienkāršākais ir opažos nodrukāt naudu. Jūs zināt, to sauc par naudas viltošanu, ja? Bet, ja to dara bankas, tad to nesauc par naudas viltošanu. Drukā īstu naudu, īstā drukā tavas, un ielaiž iekšā, bet tai naudai nav seguma. Saprotiet? Mums tas ir skolā, mums šiem jaukajiem cilvēkiem ir jāatver acis uz realitāti. Un atkal es saku, tāpēc es šodien visu laiku runāju par dzīvi. Un dzīve ir daudz plašāk, nekā mēs to sniedzam no grāmatā. Visos priekšmetos. Un tāpēc tie līdzekļi ir, nu būsim, esi tu līdzeklis pats savai dzīvē. Tā dīvaini skan. Nu, bet pakol, nu tu taču savu dzīvi dzīvosi. Savu. Nu, tad es arī tas līdzeklis tajā dzīvē. Un līdzeklis būs. Šita vajag. Un šita vajag. Un to abus divus kopā, fizkultūras stundās, bišķīši to, pēc tam arī paši paskrienat pāri, kam vēl lasniekas liepē. Nākat pie skolā, klausaties un attīstas savu garīgo pasauli. Te nav naudas attiecības. Nauda ir jāmaksā, atnāc direktors un saka, viņš gādā pa to, lai būtu ēka silta, lai būtu elektrība. Tur ir jāmaksā Latvijas energo un kam tur visam nauda. Bet tur ir tik daudz parazīti sasēdušies, kuri arī jāapmaksā. Paši izmaksas jau ir mazi, bet nu, atkal tur neiesim. Bet jums jauniem cilvēkiem ir jābūt no 12. Klases izejot dzīvē. Ir drusiņi jāsaprot, kā tā dzīve ir iekārtot. Un kā tas bija vēsturē agrāk un tā. Un beigās ir vajadzības apmierinājums, vai dieni? Tas ir vajadzības apmierinājums. Tā, tālāk es novelku gar acīm tikai, jo nav laika vairs. Izglītība, dzīves pieredze. Dzīves pieredze ir trīs lietas. Tās ir zināšanas, zilā krāsā, prasmes un attieksmes vai vērtības. Zināšanas, kas tas ir? Kas tas ir? Pulkstens un nevis laiks. Kas tas ir? Zināšanas, zināšanas. Prasmes, kā likt lietā? Prast, nolasīt laiku no pulksteņa. Tas ir jāprot, tā ir prasme. A kāpēc man vispār to pulksteni vajag? Un kāpēc man vispār to laiku vajag? Kāpēc man jādara tas un tas? Kāpēc? Tā ir attieksme, tā ir vērtība. Un jūs visi darat to, kas ir vērtīgs. Vērtīgs nozīmē dzīvē derīgs. Tu tik gudri nevar runāt kā Andronkus kā profesors, bet tu būsi profesors kādreiz. Bet tagad jau tu jūti, kāpēc man to darīt? Es neredzu lietojumu derīgumu. Un to derīgumu grāmatās mēs nevaram viņu pašā aprakstīt. Un man Bauskā bija lielisks puisis arī. Nu, vispār es nezinu, es viņam šausmīgās pateicīgs. Viņš ar tā pasēš, varbūt kāds no jums ar pienāks pie manas klāt tagad klusiņām vēl. Un viņš man jautāja, bet viņš man jautāja klasē. Jo mums bija ļoti labas attiecības, es jums neļauju tagad jautāt, vienkārši mums atkal jāsteidzās ir, ja? Viņš saka, skolotāji, vai jūs pats ticat tam, ko jūs mums stāstat? Padomu laikā, miļie kolēģi, jūs paši ir tādu jautājumu, tas ir vispār kaut kas, nu, bet viņi mani uzticējās. Pirmā dienā viņi to neteica, viņi skaties, kas ar tā Jefiņa atbrauc no universitātes tur, ko viņš te stāstīs. Pēc pāris reizītēm mēs jau bijām draugi. Un viņi man pajautāja daudz ko tādu, ko viņi skolotājiem neprasīja, tāpēc, ka, nu, skola ir skola. Es pēc tam aizgāju pie direktoru un nevis nostučīju, bet teicu, paklau, ir problēma. Man tā viņi to pateica. Bet, nu, viņu pašu labā mēs to jautājumu atrisinājām. Bet, labi, un tagad es puisi saka, vai tu anglo pats tici tam, ko tu runā? Un es viņam saku, tu man var, un jūs man arī. Jūs varat man ticēt, var neticēt to, ko es jums sarunāju šodien. Tā ir jūsu problēma. Tu es nekā nevar darīt. Es to darīt labāko, ko es varu pateikt. Ātri, tempā, nu, tā kā tas man izdevās. Bet ticēšana jūsu lietā. Pēc tam, es ar to puisi vēl pēc tam satikos, un es sapratu. Viņš ļoti šaubījās par to, ko es stāstu, jo viņa līdšanajā dzīves pieredze, cik tev bija gadi? 16, malāk, tev ir 16 gadu dzīves pieredze. Der padoma, 16 gadus dzīves pieredze, tas daudz. Un viņam jau bija tā dzīves pieredze tāda, ka, ziniet ko, šinī dzīvē, tu tur anko runā pa godīgu un pauzināšanu, neko šinī dzīvē godīgi panākt nevar. Tu tur vispār nerunā lieku. Bet puisis nebija nejauks, viņš man nepārmet vai kaut ko, bet viņš domāja. Un viņš ar mani tā pārbaudīja, kā tad īsi tur ir un nav. Un jūs ar šīm te domām ejat prom. Es jums varu sarunāt un sarunāt to, ko es sarunāju. Bet es vēlu jums to labāko, lai būtu tomēr arī tā jēga un tas godīgums viss iekšā. Un mums ir jābūt godīgiem cilvēkiem un gudriem. Gudrība un godīgums. Ārzemēs, kad es runāju par to godīgumu, honestī, tas ir angļu valodā. Tur es zinu, ka tas ir tikpat kā, nu, tuksnesī. Tur jau ir cilvēki pieraduši. Nauda, 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 nauda. Mēs pašlaik to āķi esam ierauši arī. Un tur, kur nauda tiešām ir vajadzīga, nauda cilvēks ir izdomājis, tāpat kā uguni, proti iegūt, bet tā nauda jābrot apieties. Bet tā, ka no naudas tā esi naudu. Un tā es vispār tikai pēc iespējas vairāk, lai nauda būtu. Cilvēku vērtība nav nekāda, tikai, piedod, es te plātos priekšu. esiet uzmanīgi un jau skolas laikā domājiet par to, kas ir nauda, kā ar naudu apieties. Nauda ir līdzeklis, ļoti varens līdzeklis, bet ar to jāprot apieties. Nu, tas vēl tur tā. Un es domāju, ka tad ir jātienas priekš, tas te visu lai paliek. Ja mēs ar skolotēm runāsim, tad vēl parunāsim kaut ko citu, ja gribēsies. Šeit mums par to pilnīgi pietiek. Un beigās mūžīgais jautājums. Lūdzu, pēc mūsu tikšanās domājiet, kādu, un tagad tā, nevis kādu kam, bet kādu man, jūs sev jautājat, kādu man izglītību kādai dzīvei. Es varu stāstīt par savu dzīvi, tur citu dzīvi kaut kur, bet tevi jautājas par savu dzīvi. Un ja tu domā, kur jūs stāsties, kādās augstskolās, kur jūs iesiet uz kādu skolu pēc pamatskolas, pēc vidusskolas, vai jūs iesiet sociālās darba jomās profesijās, vai dabaszinātniskajās, vai humanitārajās, padomājiet, kas jums labāk padodas. Nu, kas padodas, tas arī reizē patīk. Padomājiet par to. Kā jūs gribat dzīvot? Ģimene gribas? Gribas. Kā barosiet ģimene? Līdzekļi. Par līdzekļiem arī jādomā. Un tas viss, ka tā apdomā. Un tad tālāk. Kā gribi dzīvot? Nu, tad izvēlies tādu izglītību, lai tu varētu dzīvot tā, kā tu gribi. Ne katreiz varēs, ja tu izvēli tādu izdarīt un tā, bet nekā nedarīt. Robežos ir viena izvēle, teiksim, Bolderājai cita izvēle, Amerikā kaut kur džungļos ir cita izvēle, nevar nošpikot. Šeit ir tava izvēle, un lai tā būs tava izvēle, tā ir tava galva, tavas domas. Un mēs dzīvojam ar galvu, rokām un sirdi. Tas ir slavens teiciens, jau es domāju, no svētiem rakstiem, bet zinātniski tas ir tā. Cilvēkam ir jūta dzīve, prāta dzīve un miesas dzīve. Lai jums veicās. Āmen.
Jo es tagad tā pats šeit pārdomāju, ka viņiem būs pārdomas.